Aziz Havari Paulus'ning Salonikaliklarga ikkinchi maktubi. Birinchi bob.
Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masihning ummati bo'lgan Salonika shahridagi imonlilar jamoatiga Pavlus, Silvan va Timotiydan salom. Otamiz Xudodan va Rabbimiz Iso Masihdan sizlarga inoyat va tinchlik bo'lsin. Ey birodarlar, biz sizlar uchun hamisha Xudoga shukr qilishni burchimiz deb bilamiz. Sizlar bunga munosibsiz. Chunki iymoningiz kun sayin mukammallashib, o'zaro birodarlik muhabbatingiz ko'payib bormoqda. Sizlar boshdan kechirayotgan butun taqib va qayg'ularga sabr-qanoat va e'tiqod bilan chidab turibsiz. Ana shu sababdan biz Xudoning jamoatlari oldida sizlar bilan faxrlanamiz. Sizlar Xudoning shohligiga loyiq topilishingiz uchun bu azoblarni chekmoqdasizlar. Bular Xudoning adolatli hukmidan dalolat bermoqda. Xudoning adolati yana shundan ham iboratki, sizlarga azob berayotganlarga u o'ziga yarasha jazosini beradi. Siz azob chekayotganlarni esa biz bilan birga rohat farog'atga erishtiradi. Rabbimiz Iso o'zining qudratli farishtalari bilan birga olov alangasida osmondan tushib zohir bo'lgan vaqtda bu voqea sodir bo'ladi. O'shanda Rabbimiz Iso Xudoni tanimagan va o'zining xushxabariga itoat etmagan shakkoklardan o'ch oladi. Ular Rabbimizning huzuri va hashamatli qudratidan olis, abadiy halokat jazosiga mahkum bo'ladilar. Rabbimiz Iso kelgan kuni barcha iymonlilarni hayratda qoldiradi va o'z azizlari orasida ulug'lanadi. Ana, sizlar ham o'sha iymonlilar qatorida turasiz. Chunki bizning guvohligimizga ishongansizlar. Shu sababdan biz tinmay sizlar uchun ibodat qilamiz. Xudoyimiz sizlarni o'z da'vatiga loyiq ko'rsin. O'ziga xos kuch-qudrat bilan butun yaxshi murod maqsadingizni ro'yobga chiqarsin. Har bir iymonli ishingizga omad bersin. Shu yo'sin, Rabbimiz Isoning ismi sizlarda ulug'lansin va u sizlarni ham ulug'lasin. Xudoyimiz va Rabbimiz Iso Masihning inoyatli irodasi ana shu.
Ikkinchi bob.
Ey birodarlar, Rabbimiz Iso Masih osmondan tushib, sizlar bilan qo'shilishi arafasida sizlardan iltimos qilamiz. Rabbimiz kuni keldi deb da'vo qilayotgan hech qanday ruh yoki so'z, bizning nomimizdan bitilganday qilib ko'rsatilgan hech qanday maktub aqlingizni darrov adashtirmasin, sizlarni cho'chitmasin. Hech kim sizlarni turli yo'llar bilan aldamasin. Chunki iymondan qaytish vaqti kelmaguncha, taqdiri halokat bo'lgan dajjol paydo bo'lmaguncha o'sha kun kelmaydi. Dajjol esa ilohiy va tabarruk hisoblangan hamma narsaga qarshi turadi. O'zini hammadan ustun hisoblaydi, hattoki Xudoning ma'badida o'tirib o'zini xudo qilib ko'rsatadi. Esingizda yo'qmi? Men yoningizda bo'lgan paytimda bularni sizlarga aytib turardim. Dajjol belgilangan vaqtda paydo bo'lishiga endi nima monelik qilayotganini bilasizlar. Garchi yovuzlikning sirli kuchi hozirdanoq amal qilsa ham, ammo unga monelik qilayotgan ilohiy zot g'oyib bo'lmagunga qadar bu sir oshkor bo'lmaydi. O'shandagina dajjol paydo bo'ladi. Lekin Rabbimiz Iso osmondan tushib, o'zining nafasi bilan uni o'ldiradi. Ulug'vor ko'rinishi bilan uni mahf etadi. Ungacha Dajjol shaytonning kuchi bilan har turli qudratli ishlar, ajoyibotlar, soxta mo'jizalar ko'rsatadi. U halok bo'ladiganlarni har turli nohaq vasvasalar bilan yo'ldan ozdiradi. Bu kishilar haqiqat sevgisini qabul qilmaganlari uchun halok bo'ladilar, najot topa olmaydilar. Ana shu sababdan Xudo ularga aldovchi bir kuch yuboradi. Ular esa yolg'onga ishonib ketadi. Shu yo'sin, haqiqatga ishonmagan, nohaqlik qilishdan zavqlanadigan barcha odamlar tegishli jazosini oladilar. Ey Rabbimiz sevgan birodarlar, sizlar uchun hamisha Xudoga shukr qilish bizning burchimiz. Chunki sizlar muqaddas ruh orqali muqaddas qilindingizlar va haqiqatga iymon keltirib najot topdingizlar. Ana shu maqsadda Xudo azaldan sizlarni tanladi. Rabbimiz Iso Masihning ulug'vorligiga erishishingiz uchun U biz targ'ib qilayotgan Injil xushxabari orqali sizlarni o'ziga da'vat etdi. Shunday qilib, ey birodarlar, mahkam bo'linglar. Xoh og'zaki xabar, xoh maktub orqali bizdan olgan rivoyatlarga rioya qilinglar. Rabbimiz Iso Masih hamda otamiz Xudo bizni sevib, rahim shafqat ko'rsatdi. Bizga boqiy tasalli va porloq bir umidni ato etdi. Uning o'zi ko'ngillaringizni ko'tarsin. Har qanday xayrli ish va so'z uchun quvvat bersin.
3-chi bob.
Xullas, ey birodarlar, Rabbimiz kalomi xuddi sizlarda bo'lgani singari bizning oramizda ham tez yoyilishi va ulug'lanishi uchun ibodat qilinglar. Buzuq va yovuz odamlardan qutulishimiz uchun ham ibodat qilinglar. Chunki hamma ham iymonli emas, Rabbimiz esa ishonchlidir. U sizlarni qo'llab-quvvatlab, yovuz shaytondan saqlab qoladi. Biz buyurgan narsalarni bajo keltirayotganingizga va yana bajo keltirishingizga Rabbimiz haqqi aminmiz. Rabbimiz Iso Masih, yuraklaringizni Xudoning mehr-muhabbati va o'zining sabr-bardoshiga yo'naltirsin. Ey birodarlar, Rabbimiz Iso Masih nomi bilan sizlarga buyuramiz. Bizdan qabul qilgan rivoyatlarga xilof tarzda bekor yurgan har bir birodardan uzoqlashing. Bizdan qanday o'rnak olishingiz kerakligini o'zlaringiz bilasizlar. Chunki biz orangizda bo'lganda bekorchi emas edik. Hech kimning nonini tekin yemasdik. Biron kishiga og'irligimiz tushmasligi uchun kecha-yu kunduz yumush qilib zahmat chekardik. Haqqimiz bo'lmaganidan emas, balki sizlarga namuna bo'lishimiz uchun va siz bizdan o'rnak olishingiz uchun shunday qilardik. Yoningizda bo'lganimizda kim ishlashni istamasa, ovqat ham yemasin deb buyurgan edik. Endi ba'zilaringiz bekorchi bo'lib, hech ish qilmay hovliqib yurganliklaringizni eshityapmiz. Bunday odamlarga Rabbimiz Iso Masih nomidan o'tinamiz va buyuramizki, tinch ishlab halol non yesinlar. Ey birodarlar, yaxshilik qilishdan xorimanglar. Agar biror kishi bu maktubda yozgan so'zlarimizga rioya qilmasa, uni ajratib qo'yinglar. U bilan munosabatni uzinglar, toki u uyalsin. Bunday odamni dushman hisoblamasdan, birodaringiz kabi yo'l yo'riq beringlar. Tinchlik manbai bo'lgan Rabbimizning o'zi sizlarga har doim va har yo'sinda tinchlik bersin. Rabbimiz hammangizga yor bo'lsin. Men Pavlusning o'z qo'lim bilan yozgan duoyi salomim har bir maktubimda belgi bo'lib xizmat qiladi. Men bunday yozaman. Rabbimiz Iso Masihning inoyati hammangizga yor bo'lsin. Amin.